Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Я ось прыгадываю, у сярэдзіне 70-х гадоў быў такі фільм «Прарыў». Ён быў прысвечаны партызанскаму руху, прарыву. Ну, вядома, прарыў пад ушачамі, пад расонамі. Але вось сёння мы пагаворым пра іншы прарыў. Таксама ў нечым, можа быць, партызанскі. Я маю на увазе прарыў экс-прэзідэнтам Грузіі, экс-губернатарам Адэскай вобласці Міхаэлам Саакашвілі, прарыў дзяржаўнай украінскай мяжы. Гэта будзе наша асноўная тэма, але на пачатку папрашу Дмітрыя Гурневіча, які сёння кіруе нашым сайтам свабода.орг, распавесці, што на ягоную думку найбольш цікавага сёння на нашым сайце можа прыцягнуць вашу ўвагу.
Апошнім прачытаным мною артыкулам і першым зараз на сайце топавай гісторыі, гэта гісторыя рэканструкцыі стадыёну «Динамо» Менску пра тры праектанты, чатыры пераносы тэрміну і 315 тысяч скрадзеных даляраў, але насамрэч у матэрыяле значна больш цікавай інфармацыі, захвочваю, чытайце. У Менску прайшла вот сёння міжнародная дыскусія на тэму «Рэгіянальная бяспека і вучэнні Захад 2017. Погляд з Менску, Вільні, Варшавы і Кіева». Мы сабралі 10 заяваў на гэтым форуме пра вучэнні. Дарэчы, на іх не пусілі літоўцы, яны былі на відэа такім масці з Вільні. Цікавыя заявы, неардынарныя, не сюды пачуеш такое, або ніколі не пачуеш такого дзяржаўных СМІ. Рост у два разы, так нашы калегі назвалі матэрыял з Магілёвы, пра то, як яшчэ адна першаклясніца будзе вучыцца па-беларуску ў гэтым горадзе. Некалькі сотні тысяч чалавек жыве ў Магілёве, і толькі дзве дзяўчынкі ў першым класе вучацца па-беларуску. Ёсць два цікавыя фотарэпартажы. Адзін з хрышчэння вернікаў армянска-апостальскай царкве ў Менске, якая дагэтуль не мае свайго храма ў Беларусі, і пра казачны Кіргістан, сапраўды вось там тузін здымкаў неверагоднай прыгажосці. І яшчэ відэафармат напрыканцы майго аповеду супраць школьнай формы, як мама стылёва недорага апранае першакласніцу. Гэта таксама на нашай топавай сёння старонцы. Запрашаю, глядзіце, слухайце, чытайце свабода.орг.
Дзякуй, гэта быў Дмітрый Гурневіч, ён застаецца з намі ў студыі, далучыцца да нашай дыскусіі пра падзею, якая у нядзелю, безумоўна, была галоўнай падзеяй, святалася таксама ў нас на сайце свабода.орг. Ну і сёння яна аналізуецца і каментуецца таксама на сайце, а тут мы ў эфіры пагаворым пра гэта. Юры, вось у цябе, я звяртаюся да Юры Дракахруста, Юры, цябе няма вот адчування, што такі вот суцэльны сюр, суцэльны некі вогуле абсурд. Ну, прэзідэнт Украіны спачатку парушае закон, пазбаўляючы грамадзянства незаконна, як лічыць апанент таго Саакашвілі. Потым Саакашвілі здзійсняе прарыў і адразу там па трох артыкулах крымінальнага кодэкса, так сказаць, патрапляе пад пераслед. Вось ні для кога няма ніякага закона, і палітыка ва Ўкраіне пераходзіць ну, некі такі, такі экшн па-за межамі прававога поля.
Ну не, Сергей, у меня нема адчування сюру, але у меня ёсць адчування, што гэта з'ява небяспечная. І прыгадваецца знакаміты дыялог французскай каралевы са сваім дарадцам. Так што гэта бунт? Нет, ваша вялікасць, гэта рэвалюцыя. І я не выключаю, што да, тое, што мы зараз назіраем ва Ўкраіне, это працяг насамрэч рэвалюцыі. Усе гэтыя размовы, што там справядліва зрабіла ўлада, несправядліва зрабіла ўлада. Ну, ведаеш, Сергей, кіданне кактэйля ў Молатава ў паліцыю, да, і захоп ад абласных адміністрацый, таксама, я думаю, ты згадзіся, не цалкам упісваўся ў дні Майдана, у, так бы мовіць, формулы мірнага пратэсту і ў пункты ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Гэта была рэвалюцыя.
Я тут пагаджуся і заўважу, што вот сапраўды мы тады, я памятаю, тры гады назад, калі гэта было, спрачаліся ў эфіры і на зоне свабодзе на Белсаце. Таксама я прыгадаю, што вот калі паглядзець на, скажам, перыяд 90-х гадоў, дык, напрыклад, вот Злучаныя Штаты Амерыкі, Вашынгтон, весь час беларускай апазіцыі, так сказаць, сказаў, што вот мы спадзяемся, што вы не будзеце пераходзіць там прававога поля, нормаў закона, Конституции, гэтак далей. Мене заўсёды гэта дзівіла, таму што, ў прынцыпе, сама па сабе Амерыка была створана вельмі моцна пераходам прававога поля.
Сергей, ты ведаеш, чым справа? Тут такая рэч, што самыя зацятыя рэвалюцыянеры на наступны дзень пасля перамогі рэвалюцыі, як ты ведаеш, робяцца такімі ж зацятымі дзяржаўнікамі. І падчас рэвалюцыі они гавораць, не, прэч, далоў гэтая ўлада, а як толькі канчаць Получается революция, нет, хлопцы, парадок, нет, хлопцы, закон, але пытанне ў тым, ці сканчаецца революция на тым, ці іншым як бы этапе, ці скончылася украинская революция вось тады, і причым зверні увагу, это ж не тая ситуация, что вот некий там грузинский варьят, да, приехал и вот раптом прорвался в Украину. Давайте пригадаем, кто стоял в этом прорыве за его спиной. Стояла Юлия Тимошенко. Самый рейтинговый политик Украины.
Скажи, за его спиной, те его сустракали.
Нет, она побач с ним. Они с той стороны, они с той стороны заезжали разом с ним.
И она пробралась на территорию Польши.
Да, да.
И ну, там
пробралась, она приехала.
Для наших просто
яна спочатку з ім была, да, яна была з ім у цягніку. Вот. Валентин Наливайченко, до речі, былы посол в Беларуси, один з самых уплывовых за вот всю историю, ну, принамсі, найновшую историю Украины, шефов СБУ. И он был как раз шефом СБУ в самый разгар вот Майдан и после и после Майдану. Вот. И что вельми цікаво, журналист, политик Мустафа Наем, той самый Мустафа Наем, з закліку якого почався Майдан 13-го году. Так что, да, и после того, як прорыв отбылся, спадар Саакашвили почав рухаться, пришел, так бы мовить, у Львов, і быў сустрэты лезні абдымкамі тамтэйшым мэрам, таксама кіраўніком фракцыі ў Верхоўнай Радзе. Ему в галаву не прыйшло яго там затрымаць, арыштаваць. Так што размова ідзе пра канфлікт, прынамсі, частак украінскай палітычнай эліты, далёка не апошніх людзей в Украіне.
Юра, мы вернемся, працягнем вот украінскую тэму. Я хачу запытацца ў Змітрыя Гурневіча такі два аспекты. Адзін вельмі такі, як бы, ну, лакальны, а другі больш шырокі. Чаму ўвогуле стала такое магчыма вось з польскай тэрыторыі? У прынцыпе, так сказаць, парушэнне, як я разумею, ну, ў пэўным сэнсе польскіх законаў, яму ж не ставілі Саакашвілі на пэўна пячатку, на пэўна і Юлію Цімашэнкі не ставілі ці ставілі. І другое, Змітрый, на твой погляд, які гэта будзе мець вынік, вось гэтая гісторыя для стаўлення да Украіны з боку паэліткаўрапейскага звязу? Ці падрывае гэта аўтарытэт Украіны?
Я думаю, что все-таки Юлия Тимошенко все-таки имела, видать, документы необходимые, хотя зараз я нагадаю, что безвизовый в уголе переход.
Ну, минимально, даже... хотя она имела дипломатичный паспорт, так депутат,
я безумовно,
але мусила... Мець, так сказаць, спачатку.
Так, ну, гэта зразумела. Я меў такое адчуванне учора, яшчэ ў моманце таго, калі на Польшы, тэрыторыі Польшы быў стогвы спынены гэты цягнік, который рухаўся ў бок украінскай мяжы палякамі і сказалі, што ён далей не едзе. Ужо я адчуў тады, што палякі не хочуць проста на сябе браць, марочаць, як бы, рукі, пальцы і далей усё сваё цела аб гэту сітуацыю, яны ўсё аддалі украінцам, забірайце, рабіце, што хочаце. Канешне, тут...
Так, ласка. Не ўсё. Я так разумею, что украинцы все в уши им прожужжали про то, что пашпорт гэта господара аннуляваны. Вот калі, например, ну, вот я, например, да, лечу с Чехии в Беларусь, да, я предъявляю пашпорт, и у меня пашпорт проверяют тут, в Чехии, спочатку. А потом, когда я прилетаю в Беларусь, его так само проверяют. По идее, польский помежник повинен был пробить пашпорт спадара Саакашвили по агульноевропейской базе. У него повинно было выскочить, что этот пашпорт аннуляванный.
Не факт, что на вугле аннуляваны, там дискуссия, там целый детектив около там пашпорта.
Напевно, все ж таки, навод, коли он аннуляваны, то мы не ведаем, який еще проездный документ мае Саакашвили. Может быть, Мы не ведаем, может, он отримал политический притулок где-то в некой стране, тему просто дали некий, так сказать, спар...
Ну, мы не ведаем. Я нагадаю, что жонка голландка, например. Абсолютно. Чем его не с нидерландский паспорт.
И выпустить, скажем, из страны его развязу, его поляки абсолютно могли. Але вот про политический аспект.
Про политический аспект, ну, я так разумею, что отношения Польши и Украины зараз не на лепшем в уголе стане за последние годы. Я думаю, что поляки не хотели занимать некую конкретную роль, и они как-то так нейтрально больше-меньше поступили. Хотя все критикуют, разумеется, Польшу, але я вам скажу, что у Польши зараз, внутри самой Польши, краины, дискуссия до законности того, что робить урад, вельми великие испытания и проблемы, так что, на самом деле, это не самая важная проблема для поляков зараз. Ну, не пропустили бы, пропустили, спынили, порушили закон, бывает. Как бы это уже мало кого здивишь такими речами. Мне, сапраўды, больше цікаво успринятие Украины у свете, это нам вот у Беларуси, ну, разумеется. Я, по великим рахунку, после прогляду чарошних вот стужек этих видео, я не маю проблемы теперь с тем, что белорусские помежники такие серьезные, не усмехаются. Как бы закон есть закон. Як бы там ни было, нават калі это аўтарытарная краіна, як у нас, гэта не азначае, што зараз я магу взяць кактэйль Молотова, кінуць у падатковую інспекцыю, бо мне не падабаецца прэзідэнт або там урад. Ёсць усё ж такі мінімальнае правое поле. Можна як-то прасоўваць свае ідэі, змагацца за ту ўладу. Людзі выходзяць на плошчу, у нас таксама ведаюць, што ім за гэта будзе, яны ведаюць, што ім могуць пасадзіць, іх садзяць, яны выходзяць. Але вось такое наўмыснае правакаванне нейкіх дзеянняў, пераход мяжы, калі можна спакойна гэту праблему вырашыць іншым чынам, гэта вось такая вось палітычная клаунада ўжо. І, на жаль, не на карысць Украіны, так? Украіну і так ўсё спрымаецца краіну вечнага бардаку, і зараз яшчэ больш дастанецца, ўсё ж такі краіна быццам бы ідзе ў еўрапейскі звяз, а паказваюць, што тут праз мяжу шастаюць з аднаго боку, з другога боку, і ніхто нічога не можа зрабіць. Памежнікі адыходзяць, их можно побить. Так и что тут удивляться, как Россия напала на эту несчастную Украину, коли Янукович, пробачьте, Янукович, Саакашвили сотнями людей прошел про эту межу.
И мне здається, тут вельми есть важный момент, який, ну, как бы мы, может, так крыху выносим за скобки, але на самом речи он присутничает. Вся эта ситуация с паспортом, с позбавлением громадянства возникла не вчера. И она возникла певный час. Она развивалась. Все это бачили люди у Европе, у Америцы. И я упэўненный, что весь час и шел диалог с Киевом. И люди из Америки, из Брюсселя, из Варшавы, из Берлину задавали питання. Хлопцы, вы разумеете, як вы выглядаете? Хлопцы, а я, что вы будете? Вот Саакашвили заявил, он 10 вересня приедет, и он поставит свою ногу на украинскую землю. Что вы будете робить? У вас есть, так, мистер Фикс, есть у вас план? Что вы будете робить? Коли у вас что... нема плану, может быть, имеет сенс откатить...
Не, я Саакашвили свядома, що на ту провокацію.
Ні, я говорим про Саакашвили, коли Кім Чен Ір заявляє, що Америка буде плакати, а йому Трамп каже, ні, ви будете плакати, і друг з другом слізами його так вот...
Порошенко не Кім Чен Ір. И по идее к аргументам, пытаниям своих партнеров, своих союзников, и он повинен был бы прислуховываться. Те этих аргументов не было, те яны его не переконали.
Ну, так само своим принципом есть. Я таки додам, что Саакашвили не подавал у суд на конт вот этого паспорта, и по великим рахунку он повинен почал с этого робить всю эту свою справу, как доказать кому-то. Так, навод у такой Беларуси треба зафиксовать правопорушение, как потом говорить, вот мы зафиксовали, его не разглядели, або разглядели не так, или ласка, давайте разглядаться удалей. И он такая не зарабил, что как бы худшей за все показывает нам, что это было зроблено провокационно.
Ну, Юра, вот уже ужил с Дмитрием эту формулировку «бардак». Я так разумею, что коли зараз, а худшей за все, вот у меня такое отчувание, что Порошенко пойдет по таким, ну, псевдо, может быть, правовым, але про правовым поле будет суд, напевно, суд будет проигран Саакашвили, и тогда, саправды, он опинается Саакашвили у имиджа клоуна, балазна, альбо другий вариант, коли уже, так сказать, ну, что называется, знявши голову, альбо революция, так?
И в этой ситуации, так сказать, Порошенко опынулся в вилце. И он ти выиграет эту ситуацию, ти проиграет. Тут тяжко уявить себе зараз, тяжко уявить себе ничью.
Дякую, Юра, дякую, Дмитрий. Нагадаю, что сегодня на свободе с вами были Дмитрий Гурневич, Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе.